Fahavalo ny volana janoary taona iraika amby roapolo sy roa arivo ny lohatenim-baovao. Tsy misy sindrakoa n'izay rehetra tompona andraikitra tamin'ny fanondranana ilay volamena telo amby fitopolo faingo dimy kilaotratra tany Afrika Atsimo araka ny toromarika nomeny filoha malagasy. Olona raika amby folo izao no efa atao famotorana momba ity raharaha ity anomboka hiakatra fampanoavana anio izy ireo. Tanjona iray no iombona ny mpisehatra ara-politika dia efa ampandrosoana firenena ka tsy misy mpifahavalo isika fa samy malagasy raisy ireny. Hoy ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireo mpikambany Anthony Mirandola Omaly raha tonga ny arabo azo mivady teny Avolo izy ireo. Kandida ny vovonana Irmara ny folo tamin'ireo roamby folo lany olo Madagasikara avy amin'ny antoko MMM kosa ny roa ambiny araka ny vokatra ofisialy ny fifidianana lolona natao tamin'ny iraika amby folo desambra teo navoaka ny HEC Omaly. Any ivelany mitaky ny ampiarana ny lalam-panorenana anambarana ny tsy mahamendrika an'Andriamatoa Donald Trump ho filoha intsony ireo demokraty tompona andraikitra amin'ny kongresy amerikana raty izay dia mahitiroso amin'ny fanonganana azy izy ireo manainy mbola ho ataony atao anatin'ny telo amby folo andro dia andrasana ny famindrana amin'n'Andriamatoa Joe Biden manko izy ireo. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao. Lalaina Nalijara sy Androbella no anolotra izany. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika. Tsy misindra fo ho an'izay rehetra tompona andraikitra tamin'ny fanondranana ilay volamena telo amby fitopolo faingo dimy kilao tratra tany Afrika Atsimo. Araka ny toromarika nomen'ny filoha malagasy tamin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena. Hitory ireo olona namoaka izany volamena izany koa ny fanjakana malagasy araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny ministra Fakomaly. Olona raika amby folo izao no efa atao famotorana momba ity raharaha ity ka anomboka hiakatra fampanoavana anio izy ireo. Ny voromaika tena ministera ny raharaham-bahiny kosa Omaly Ariva ireo tompona andraikitra rehetra voakasika amin'n'ity raharaha ity nandinika ny amerenana eto Madagasikara ilay volamena telo amby fitopolo faingo dimy kilao izay tratra tany Afrika Atsimo sy ny ambodiana ihany koa ireo malagasy telo lahy tratra nitondra izany satria fantatra fa iroso amin'ny raharaham-pitsarana ny any Afrika Atsimo. Nodinina ihany koa ny fanoizana ny fikaroana ireo rehetra voasaringotra tamin'n'ity raharaha ity maro manko ny iray tendro tamin'izao raharaha izao satria nivoaka nitsokosoko ny fiaramanidina nitondra ireo olona niaraka tamin'ny volamena. Ny iraika amby telopolo desambra teo izy ireo no niala teto Antananarivo nakasolika tantolo ihary avy eo nankany Afrika Atsimo. Ny efatra janoary teo kosa no navoaka ny gazety tany an-toerana ny faritra tsarana azy nanome toromarika ny SEG araka nambara teo izany hoe ny jeneraly Ravalomanana Richard ny filoham-pirenena fa tsy misindra fo amin'izay tompon'antoka aoriany ny fanadidiana.
Ny antsoan'ny filoham-pirenena, ianao ve mahalala an'izany volamena tratra ny Afrika Atsimo izany? Tsy mbola nare an'izay hoa Andriamatoa filoha. Dia misy an'izay ozy izy ihany a, mba engaviko ianao a, raiso ny ankety amin'izy io a, na iza tafiditra amin'io a, dia ataovy ny anketinareo a, ataovy araka ny tokony izy a, fa tsisy a, indra fo mihitsy a, io ankety atao io. Izay dia hitenenanareo izany fa ny filoham-pirenena dia tsy miditra amin'io mihitsy fa tena miady an'io resaka fanondranana volamena any Afrika Atsimo io.
Ny olana amin'izao raharaha izao kosa dia tsy manana fifanarahana ara-pitsarana amin'ny Afrika Atsimo amin'ny tranga toy itony i Madagasikara hoy ny ministra fitsarana. Na izany aza dia efa mandeha nidingana rehetra amin'ny fangatahana fampidiana ny volamena sy ireo olona nitondra izany hoy ny ministra Andriamahefa Rivo Johnny.
Ny olana kely mipetraka amintsika dia ilay entrée judiciaire nanontaninareo teo satria tsy manana taratasy mpanjakana misy an'izay ataontsika hoe fifanampiana raha misy heloka toy itony nitranga zany a amin'ny Afrika Atsimo itsika eto Madagasikara. Tsy azo adina ny fa Madagasikara dia nanao sony tanteraka ny fifandraisana eran-tany mikasika ny raharaha ady heloka raha tantika misy zahatra mitranga ohatra zany a ary amin'ny alalan'ilay hoe réciprocité dia afaka somatsara tsika mangataka any amin'ny firenena sud-afrikana voalohany indrindra zany satria atreto fahalalantsika azy a dia entana any Madagasikara no entin'olona ary gasy no nanao an'izy ireo telo efa voasambotra any a Afrika Atsimo akoatran'ireo hafa roa zay efa natao famotorana sy maro hafa zay efa fantatro fa handalo any amin'ny parquet manomboka rampitso. Ny zatra azotsika atao zany dia ny angataka araka ny fomba mpanao amin'ny lafiny international iza moa no manao an'izay fangatahana zay a rehefa saisine procureur de la république mipaka moetsy zany ny resahana dia manao fangatahana tia ministère de justice a dia ny ministère de justice rehefa avy eo mangataka iny io mangataka an'ilay extradition dia alefan'ny procureur aty aminay a dia izay mandefa azy aty amin'ny ministre na affaires étrangère tsy maintsy vitaingana rapitsy daolo zany retretretra zany a ny antony defa rehefa isy fitsarana mandeha any Afrika Atsimo.
Tanjona iray no eo ambonan'ny mpisehatra ara-politika dia fampandrosoana ny firenena ka tsy misy mpifahavalo isika fa samy malagasy raisy ireny hoy ny filoha Andrajoelina tamin'ireo mpikambany Antenimierandola omaly. Ny arabany filoha malagasy mivady teny amin'ny lapampanjakana Iavolomo omaly ireo mpikambany Antenimierandola no ny fahatratrarana ny taona vaovao. Ny rarisoa sy nanolotra fanomezana ho an'ny filoha mivady. Nankasitraka ny asa vitan'ireo olona ary ny araba azy ireo na vitan'ny fepotoam-piasana ara-dalàna kosa ny filoha Andrajoelina tsy tokony ho zarazarain'ny hevitra tsy mitovy isika fa ampiraisy ny fitiavan-tanindrazana ho ihany ny filoha malagasy raha nandray ireto lolo Madagasikara ireto.
Isika rehetra tokoa mantsy dia mpisehatra ary mandray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Mpisehatra eo amin'ny lafin'ny politika ihany koa. Ny firariana ihany koa dia tsy ho zarazaran'ny hevitra tsy mitovy fa ho ampiraisy ny fitiavan-tanindrazana isika rehetrarehetra. Raha vao resaka ny itovizantsika satria dia mba hitepo foirayntsika rehetrarehetra amin'ny ho aviny tia firenena malalantsika ity. Noho izany dia mirarisoa anareo tsirairay avy, tsy misy mpifahavalotsika fa malagasy ray, malagasy reny, na ny avy any avaratra, na ny avy any atsimo, na ny avy any atsinanana, na ny avy any andrefana dia malagasy daholotsika rehetrarehetra. Ary izay no antom-pisintsika mpisehatra amin'ny lafin'ny politika dia ny ampandroso an'itya firenena antsika ity.
Fa anatanteraka araka ny tokony ho izy ny asan'izy ireo mandra-patapitry ny fepotoana iasany kosa ny loholona hoy Andriamatory Ivorakotovao. Tsy hijoro sakana amin'ny fampandehanana ny raharaha eto amin'ny firenena izy ireo araka ny nambarany ary miandra-pitoniana ny fanatanterana famindra-pahefana amin'ireo loholona vaovao.
Ifarana tokoa Andriamatory filoha ny mandahanay miandry ampitoninana izany izahay manatanteraka ny didinay hatramin'izay andro farany apetraky ny lalàna amin'izany. Ary tao masonareo mivady milazanay fa tsy misy eritreritra na ray sekondary anontohina ny fampandehanan-draharaha eo amin'ny evon'izany Antenimierandolo izany, fa dia fanajanany repoblika, fanajananao amin'ny mampifilohan'ny repoblika anao no anoloranay anfo mazava amin'izay fotoana hatongavan'izany ny fandasam-pahefana.
Izay zany an'ireo lolona teo aloha fa ho an'ireo lolona voahiditra amin'ny fitoam-piasana vaovao kosa dia kandidan'ny vovonana Irmar ny folo tamin'ireo roa ambin'ny folo lany ololon'i Madagasikara. Avy amin'ny antoko MMM kosa ny roa ambiny araka ny vokatra ofisialy ny fifidianana lolona nataony iraika ambin'ny folo desambra teo izay navoaka ny ACC omaly. Ny faritanina Antananarivo sy Toamasina no nisy kandida iray avy amin'ny MMM sy ny Irmar lany, fa ny faritany efatra sisa dia Poadroa avy amin'ny Irmar avokoa. Vavitokana Ramatora ary Nirina Sidonia avy amin'ny antoko MMM tany Toamasina amin'ireo lolona roa ambin'ny folo. Tsy naharay fitoriana ny ACC tamin'izao fifidianana izao kanefa afaka mandray fanapa-kevitra izy raha misy ny tsy ara-dalàna na manao itohina ny fahamarina fifidianana. Toy izany ny tany amin'ny distrika Miandry Vazo nahitana fahadisoana tao amin'ny biraom-pifidianana iray ka naverina ny saina ny vato. Ny tany amin'ny distrika Morombe kosa nisy mpifidy telo nanana bileta tokana iray avy tsy avy ao amin'ny biraom-pifidianana. Tsy nisy fetraka tamin'ny vokam-pifidianana izany satria tsy nampiasaina ireo bileta saingy alefa eny amin'ny fitsarana ny raharaha. Namaky ny anaran'ireo lany ololo Madagasikara ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarso.
Faritanina Antananarivo Razafy Mahefa Herimanana Lisitra Irmar Rakotongaimbe Andrianantenaina Lisitra Malagasy Miaramiaiky. Faritanina Antsiranana Seramila Avzara Mino sy Fernand Edi Serge Lisitra Irmar. Faritanin'ny Fianarantsoa Rasolo Ratsimba Raymond sy Rabe Mananjara Jean Paul Nicolas Lisitra Irmar. Faritanin'ny Mahajanga Alidy Binsofo sy Tiandaza Dinarali Odilon Lisitra Irmar. Faritanin'ny Toamasina Rarinirina Sidonia Malagasy Miaramiaiky. Manasoa Donatanga Lisitra Irmar. Faritanin'ny Toliara Eombelo Jean Marcel sy Rakotomamonjy Naipatraiky André Lisitra Irmar.
Ivory voalohany ireo alohan'ny Madagasikara amin'ny talata faharoa taorian' izay namoana ny vokam-pifidianana ofisialy omaly izay izany hoe amin'ny talata 25 janoary izao anangana ny braomaharitra sy ireo voamiera araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Tapitra amin'ny 24 janoary izao ny fepotoana iasan'ireo olona teo aloha, ny 25 janoary kosa no anatanteraka famindra-pahefana ireo ao anatin'ny braomaharitra ao amin'ny antenimerandolona. Tena vitsy ny fahadisoana hita tamin'ny fifidianana alohan'ny iny ho ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka narenina araka ny tokony hoe izany mba azahoana ny valin'ny marina tena nivondreo biraom-pifidianana. Azo lazaina fa tsy mitsangamenatra ny firenentsika hoe Andriamatoa Jean Eric Rakotoarsoa tamin'ireo fifidianana vita raha mijery zava-misy any amin'ireo firenena afrikana tatoato eny fa na ny tany Etats-Unis vao afaka mali ariva fotsiny aza. Noho izany dia miantso fahatsapa-tena ny olom-pirenena ny filohan'ny RCC mba anajanona amin'izay ny fanaratsiana lavareny.
Tsara raha mba hajanona ity manaratsy sy manambany lava ny firenentsika ity. Toy ny rehetra, misy foana ny tsara sy ny ratsy. Lalàna ny tena izany fa ny mandoto sy manaratsy lava reny firenena kosa dia tsy mety.
Taorian' izay moa dia niaraba ireo lolo Madagasikara Andriamatoa Jean Eric Rakotoarsoa ary nanafatrafatra azy ireo manoloana ny adidy lehibe miandry azy.
Voalohany dia ny fitazomana ny asa ny antenimerandolona izay tokony ho antom-panjakana manana ny toerany sy ny ajany eto amin'ny firenena. Faharoa dia ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny olom-bofity. Lolon'ny Madagasikara no anarana entinareo. Midika izany fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena iray manontolo no jerenareo rehefa mandinika miadevitra ary mandany lalàna. Omeny lalam-panorenana adidy isolotena ny vonimpaitra hitsinjaram-pahefana koa ianareo. Izany dia midika fa eo amin'ny asa izay tanterahanareo dia mila mijery ny lafy tsara na ny lafy ratsy ny mpiantraika ny lalàna diniana ho an'ny vonimpaitra rehetra, tsy ireo mpidy anareo ihany fa ny kommunina sy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Loholona no anaram-boninahitra entinareo. Tandrovy hatrany izany asiny loholona izany.
Hanoizantsika izay vaovao izay tsy ny fikitihana na ny fanesorana ireo mpiasan'ny antenimerandolona amperina sakehitriny no ampirindra ny asan'ireo lolona vaovao izay andray ny asany tsy hoela. Fa maika mantso be ny asasahan'ireo mpiasan'ny antenimerandolona manoloana ny fianan'ny isan'ireo lolona ho 8 fanokevitra voalohany nentiny sindika antoky ny sehatry ny asa eo anivon'ny antenimerandolona na ny sindika asa ireo omaly taorian'ny fahampahafantarany RCC ny anaran'ireo lolona 20 voafidy rivola.
Mitaintaina tao sobakaka ambodiriana tokoa ireo mpiasan'ny antenimerandolona rehefa miova ny mpitantany eo anivon'ny andrim-panjakany ny nosikely. Nampitombo ny aiain'izy ireo aza ny tsy fitovipijery eo amin'ny mpitondra kehitriny sy ireo olona teo aloha HVM. Nahitsy anefa ny filohan'ny sindika asa nilaza fa mpiasan'ny antenimerandolona fa tsy mpiasan'ny olona ireo mpiasa 275 mampiodina ity andrim-panjakana ity. Efa miomana amin'ny fionana amin'ireo olona vaovao iantrano ny nosikely kehitriny ny sindika, tsy maintsy arindra mantsy ny fiaramiasan'ireo mpiasa sy ireo olona vaovao satria hitombo ny andraikitra hosahan'nyireo tonta manoloana ny fampianana ny isan'ireo loholona. Ny filohan'ny sindika asa famarazafy mahazo.
Fantatsika tsara fa 20 ny isan'ny faritra amin'izao fotoana izao izay ho 20 atsoatsy raha ny vinavinany eo amin'ny fahefanam-panatanteraka dia tsy asahana mihitsy satria 8 ny isan'le loholona. Tsy asahana mihitsy an'ireo isan'ny faritra 20 ireo. Noho izany tsy maintsy ny mpiasa teknika no misehatra mialoha amin'izay fanadihadiana sy fandalinana tokony atao atolotra an'ireo loholona andraisan'ny fanapaha-kevitra. Le otia de décision zany iandraiketan'ny mpiasa teknika to amin'ny antenimerandolona mba azahoantsika lalàna tsara sy mifanentana amin'ny olom-pirenena sy ny fiarahamonina malagasy. Izay no mahatonga anay milaza hoe raha vo miena ny isan'ny loholona dia miamitombo kokoa ny asan'ny mpiasan'ny antenimerandolona satria teo aloha zany raha 8 ny isan'ny loholona de manana izy an'le ataontsika an'le hoe assistant parlementaire reo manatanteraka le asa mialoha. Fa amin'izao fotoana izao mivelatra kokoa zay asa zay ary tena asa teknika andraisana iandraikitra mihitsy zay atao amin'ny ti andrim-panjakany ity ary nahatonga anay mihitsy ary ny teny hoe raha miena ny isan'ny loholona dia tokony hitombo ny isan'ny mpiasan'ny antenimerandolona.
Ivatiava vofa mitsy isika mbola nanony fitokonany ano maly ireo mpianatry ny ENS teny ampe filosangy nijanona tanaty faritry ny sekoly izy ireo fa tsy nidina an-dalambe intsony tsy nafapo azy ireo ny vaaolana narosy ny tomponandraikitra nisy ny fivoriana nandinihana ny vaaolana manoloana fitakiny mpianatra dia andraisana avy hatrany ny mpiasam-panjakana izany hoe ireo mpianatry ny ENS nahavita fifanana ka hiditra ao mpampianatra fivoriana ny raha ny solotenany mpianatra ny avy amin'ny ministera fanabazam-pirenena sy ministera fampianarana ambaratonga ambony ary ny fiadidinany oniversite an'Antananarivo nitatitra izay vaaolana izay tamin'ireo mpianatra moa ny mpivory tao aorian'io fivoriana io saingy tsy dia nankasitrahana izy ireo loatra ny vaaolana naroso
ho fanomezana hasina satria matsiary tena ho maty hasina na voahitsaka ny hasiny ecole normale supérieure satria tsy mahazo retraitement systematika tahaka amin'ny dokotera ianareo mba hatongavana amin'izay dia misy an'ilay protocole d'accord izay efa vitanareo teo aloha iny tsy maintsy avadika lalàna mba hatongavana any amin'ilay systematika izay nananganana an'ilay commission mikasika ny lista izay mampiady hevitra antsika mianakavy ary miteraka ady hevitra mety mampiady ny samy mpianatra ny lista izay ekenyny mpianatra fa avoakan'ny administration isaky ny ecole normale supérieure manerana ny madagasikara ny ekena hanaovana ny recrutement ho an'ny sepemivaky
fa toy izao kosa ny vaaolana naroso ny tomponandraikitra momba ireo mpianatra na vita fiofanana misa telopolo sy telonjato andihan'ny fahenina izay mbola tsy voaray ho mpiasa mpanjakana hatramin'izao
ho an'ny ka io zany ny roa amby valopolo amin'io dia efa vita contrat ao amin'ny DRS ary angavina ianareo ijery any raha izay ny efatra amby telopolo sy roanjato dia efa ao amin'ny contrôle financier angalana visa zany hoe efa vita ny visa finance efa vita ny visa finance sira fa tsy maintsy mahazo contrat le olona rehetra fa mandalo visa contrôle financier zao zao amin'ny contrôle financier io midina makany DRS ho azonareo faran'izay haingana efatra amby folo ilay manana an'ilay diplôma KPNN la PNS sisa zany a izay lo mila sesur titre ny tsy maintsy anaovana an'azy a ho raisinareo tsy hoela ihany koa ny makasika ny contrat amin'izay ho an'ireo le nahazo lo mila sesur titre
mbola vaovao mahakasika ny fampianarana ambaratonga ambony hatrany ho fanampiana ireo rehetra liana amin'ny fandehanana mianatra any ivelany dia isy ny antsika fampahafantarana mikasika ny tontolo ny fianarana makany frantsa ny fikarakarana ny antota taratasy hafahana mandeha any sy torolalana samihafa etsika ho tanterana rampitso sabotsy sivy janoary tontolo andro eny amin'ny fm analakely ny irina rabotoarvelo
tsy ireo efa manana bakaloriana ireo efa mpianatry ny ambaratonga ambony ihany no kendrena ho avy amin'ny ity hetsika salon d'étude en france ho tanterainao amin'ny fm analakely ity fa afaka mitsidika izany koa iny mpikarakara ireo mbola mpianatry ny lycée sy ny ray aman-dreny mila fiomanana mantsy ny fandehanana mianatra ny ivelany tokony akabahana sy iomana roana telo taona amin'ny fianarany tanterana aloha ny tanora malagasy ray vao miroso amin'izany hoe ramatoa tsantandriana valonirina misahana ny campus france amin'ity hetsika ity dia andray anjara ao ireo sekoly ambony manana fiaraha-miasa amina oniversité any frantsa ampolony eo izy ireo ny fandaram-potoana mandritro hetsika io indrindra ny fanazavana raintsika izao
io fotoana io nareo ny afantatra amakivako indrindra rehetra momba ny fanaovana dossier raha ndeha hianatra any an-dafy dia misy koa ny test de français proposé ny annonce français zao satria mandeha hianatra any an-dafy dia mila mainteny français dia efa afaka testena amin'io loha zany le niveau ao anatin'izay koa misy andreo trano hoe vanreo partenaire zany na établissement tsara kokoa ny ankizy malagasy raha mijanona roa taona na telo taona eto madagasikara aloha mianatra zay vao mandeha any satria tanora loatra dia nefa ny samihafa be le mianatra iainana dia mety mahatonga tsy fahombiazana iny
matetika manano sarotra ny fahazona ny visa ho an'ny frantsa izay mety isy aza fiovana manoloana ny mbola fisiny krizy ara-pahasalamana ao amin'ny firenena io ka manoloana izany handray anjara ao anatin'ity hetsika fampafantarana ny fianarana any frantsa atao eny analakely kely ny faranirinandro izao ity hanome toro lalana ny mpianatra maniry ty anatra any frantsa ny sampandraramisana ny fikarakarana ny visa ao amin'ny masuivo frantsay
eo amin'ny tontolo ny fampianarana trano dia mpianatry ny epp misa efatra arivo sy telo alina no kendrena azo aron'akanjo ato amin'ny distrika any ambotratrimo aron'akanjo maherin'ny sivy arivo no efa azo ny faripiadidim-pampianarana ambotratrimo amin'izao dingana voalohany izao ka efa natomboka tamin'ny herinandro teo ny fizarana izany ary notoizana omaly teny amin'ny epp anteroka sy mahitsy mpianatra anjato no nahazo izany nizara izany aron'akanjo izany moa nisy nombafimbahoaka voafity tato amin'ny distrika any ambotratrimo jonirakotoarsoa izy no anazava izay
Raha ny isan'ny mpianatra tokony hisitraka n'izy io atao anatin'ny distrika na Vodratry io moa ny mpianatry ny EPP zany de eo amin'ny 4.3 alina eo. Ny tablier tonga nefany amin'ity andian'ny voalohany tia de miisa 5000 mahery kely, 7500. Noho izany misy ireo mipriorizena de misy ireo miandry kely aloha mbola mandamina ny ministera ny amin'ny fandaminana fahana mandefa indray ny vagy manaraka. Ka tamin'ity androan'io ity zao de ny eto anteroka no nizaranan'izany sy ny eto mahitsy ny omaly teny amin'ny komina Mpangabe tamin'ny herinandro efa vitany tany amin'ny komina Mahereza ho avy ny komina sasany manaraka fa eo anatin'ny fandaminana tanteraka izay amin'izao fotoana izao. Isaorana manokana ny filohan'ny repoblika nanome izao solonakanjo izao satria ny zava-drotsy dia zava-dehibe amin'ny zanaka malagasy rehetra mba hisiny ny atao hoe fitoviana ny an-tsekoly ary naniendrika ety ivelany kosa ary dia mahafinatra mijery an'ny ankizy hoe mitovy loko daholo ireo mpianatra ireo. Tokony ho izy dia mahazo daholo ny ao anatiny raha tratrantsika raha azontsika le 34,000 piesa izay dia mahazo daholo ny EPP rehetrarehetra.
Izany vaovao avy any ivelany. Mbola miteraka devitra be any Etazonia ny fanafihana serisetra nitranga tamin'ny Kapitola na ny ivotoerana misy ny Kongresy Amerikana tany Washington afaka malerivo. Fanafihana nataon'ny mpomba ny filoha Donald Trump ka nampametra-panontaniana ny any an-toerana ny amin'ny andraikiny nanoloana izany. Ny amin'ny tranga mandra-piandry ny famindran'ny fahefana amin'andriamatoa Joe Biden afaka tapa-bolana amin'ny 20 janoary io. Mety ho tonga amin'ny fanalana ny zony tsy azo ivalozana amin'ny mahafiloa azy izao raharaha izao hoy ny maro. Tsefina fa olona efatra no namony tamin'ity tranga ity ka aniray tamin'ireo isan'ireo mpanao fihetsiketsehana maty voavony tao anatin'ny Kapitola mihitsy. Na ny fihetsik'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa aza voalaza fa tafahoatra sy tokony hanaovana fanadidiana noho ireo olana monyainy ireo. Fikasana fanonganam-panjakana ny anakila sindra matoa Nancy Pelosi filohan'ny Chambre des Représentants ny hevitr'andriamatoa Donald Trump tamin'iny alarobia rivina. Ireo tompon'andraikitra demokraty eo amin'ny Kongresy Amerikana rehetra moa dia nangataka tamin'ny filoha lefitra avokoa mba ampiarana ny fanovana 50 ao amin'ny lalam-panorenana Amerikana anambarana tsy mahamendrika an'andriamatoa Donald Trump itsony amin'ny toerana mahafiloa azy. Samy namoaka izany avokoa ireo gazety tany Etazonia omaly. Raha tsy tanteraka izany no ihany ireo demokraty dia mandraona ny amety irosoana izy ireo amin'ny fanonganana an'andriamatoa Donald Trump izy ireo na dia efa 30 andro aza sisa no tokony amin'ny fahefana. Miamitoka monina ankehitriny andriamatoa Donald Trump satria manao rano lava ny fametra-pialana amin'ny Maison Blanche. Miala amin'ny tsikelikely ihany koa ireo olona repoblikana no tapahana ihany koa ireo kontiny amin'ny tambazotra ara-tsosialy izay fomba tena anehoan'ny heviny farafaratsiny ao anatin'izay tapa-bolana izay satria atahorana tanteraka ny mbola ho ataony ao anatin'izany. Kanao ary ny amin'ny vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.